Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Zvoglimi numrit të ministrive mund të rrezikoj shumë vendet të punës në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në Shkup, ekspertët paralajmërojnë se refuzimi për integrimin evropian mund të nxisë faktorët destabilizues. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, dy subjektet që kanë filluar negociatat për formimin e qeverisë ardhshme të Kosovës, kanë premtuar zvoglimin e ministrive nga 21 në 12. Ky zvoglimi numrit të ministrive do të rrezikoj shumë vendet të punës, thonë në anën tjetër përfaqësues të shoqërisë civile. Holcit në isil, Luljeta Krasniqe.
Projekcionet e dy partive që po negocionë rreth formimit të koalicionit qeverisës, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës për përgjysmimin e numrit të ministrive të qeverisë ardhshme nga 21 ministri sa janë aktualisht në 12, mund të sjellë reduktim të shërbyesve civil në institucionet e Kosovës, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në takimet të zhvilluara ndërmjet këtyre dy subjekteve politike ku po negociohet arritja një marrëveshje për formimin e qeverisë së re, është diskutuar për reduktimin e numrit të ministrive sipas projeksioneve të bashkimit të dy a më shumë ministrive në një. Të dy partitë tani më kanë deklaruar se synojnë që qeveria të mos ketë më shumë se 12 ministri, duke besuar se zvoglimi i numrit të ministrive nuk do të ketë si pasojë edhe shkurtime apo reduktimin e numrit të shërbyesve civil. Por përfaqësues të shoqërisë civile e shohin pak sa problematik realizimin e këtij synimi. Donë se konsiderojnë se është e nevojshme të zvoglohet numri i ministrive, njëherësh besojnë se do të reduktohet edhe numri i shërbyesve civil. Drejtori organizatës qoqeveritare Qohu, Arton Demhasaj, ta për Radion Evropa e Lirë, se shkurtimi i ministrive dhe bashkimi i tyre rrjedhimisht mund të përcillet edhe me shkurtim të stafit.
Se është e pa kuptim një pjesa që madhe stafit që ekziston nëpër ministri, edhe kur bëhen bashkë të ministri, atëherë edhe stafi i tyre me mbet i njëjt, pra mos më u shkurtu, është e pa kuptim sepse sipas ministri ka burime njerëzore, ka zyrtar për informime e gjëra të tilla që në një ministri të bashkuar nuk ka nevojë pas as shumë staf. Edhe kjo mund të mëkon problemi kryesor, sfida kryesore e bashkimit të ministrive, më tepër se sa bashkimi vet stafit politik ose i vet ministrive.
Numri të punësuarve në sektorin publik është rreth 82.000 persona. Paga mesatare në sektorin publik, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2018, ishte 573 euro. Megjithë Demolli Nimani, drejtoreshe lëvizjes fol në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se nëpër ministri ka shumë të punësuar me kontratë mbi vepër, të cilët me zvoglimin e numrit të ministrive do të mund të reduktohen si vende pune.
Po patjetër se kjo mendoj se do ta reduktojë numrin e punën, pak na cit do të ketë, po mendoj që me një strategji të mirëfillt cili punëtor do të sistemohi dhe do të ketë një largim masiv të punëtorëve mendoj nga këto ministri.
Ndërka që Arton Demhasaj thotë se në rast të shkurtimeve të stafit do të rriteshin edhe paknaësit e shërbyesve dhe do të krijoheshin probleme të mëdha.
Mundet me u ngritë edhe padia nëse largohen njerëzit nga puna, ata kanë kontratë me ministritë dhe në momentin kur mundet me u largu nga puna, ata mundet me padit qeverinë edhe me gjashtë dhe mundet me fiturasin, për shkak se nuk është po i tyre pse është bërë eksperiment bashkë dimesh me qeverit herë duke u rrit numri ministrive herë duke u zvoglu, po pas një ligj për qeverinë ata nuk janë fajtorë për këtë edhe ky është problemi kryesor.
Ndërkohë në një studim të bërë nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP është thënë se me zvoglimin e qeverisë sipas premtimeve zgjedhore të partive Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas kalkulimeve buxheti i Kosovës do të kursente rreth 15.5 milion euro për një mandat qeverisës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjilani është një nga komunat që përballet më së shumti me mungesë të rezervave të ujit në Kosovë. Gati gjysma e banorëve tash 6 muaj kanë probleme me reduktimin e ujit nga 6 deri në 12 orë në ditë. Nëse nuk ka rreshje të shiut brenda pak ditësh, paralajmërohet se penda kryesore e qytetit në fshatin Prelepnic do të dalë nga funksioni. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Kanë kaluar më shumë se 6 muaj prej se qytetarët e komunës së Gjilanit janë duke u përballur me reduktimet të ujit të pijes. Si në zona urbane, ashtu edhe në ato rurale, reduktimet shkojnë deri në 12 orë në ditë. Deri te kjo situatë ka ardhur si pasojë shterjes së liçenit artificial që gjendet në fshatin Prelepnic të komunës së Gjilanit. Sasia ujit është paksuar aqë shumë sa që brenda pak ditësh, ky burim uji mund të hiqet nga përdorimi dhe rreth 50% e qytetarëve të Gjilanit mund të mbesin pa ujë të pijes. Për Mevluda dhe Tefik Nuheun që jetojnë jo shumë larg liçenit të Prelepnicës, vera si vjet me ka qenë shumë e rëndë. Mevludja thot se mungesa ujit ua ka vështirësuar jetën atyre.
Në fillimin e verës, pi që shori deri ngosht ka pas reduktime pi më një orës në 11 para dite, njëri në ora në 3 gjys, ka pas reduktime kështu krejtu në olë. Ta në pi 3 gjysve, ka orë deri në 7 për shefë dhe vetë, so ka pas. Kështu që në mbrami s'kena pas, si do mos për ujtë në zetë, asë në herë s'kena. Për në me grava është problem shumë. Se si si qosh, në mëngjes, më në randë, dojshme e fillu me ujë. E kështu që munges për shefë dhe vetë, so ka. Për lamje, për tesh, apo mendoj, për gjithë shka për enë, për banjo, për shka ka nevoj për ujë, munges e kemë.
Problemet nga mungesa ujit për banorët e Gjilanit janë shtuar shumë në 3 vjetët të fundit. Tefik Nuheu thot se përveç gjatë verës, qytetarët nuk kanë furnizim të rregullt as gjatë stineve të tjera të vitit, kur mund të ketë më shumë rreshje atmosferike.
Non-stop, do më thonë, me redukime, po edhe gjatë kohës që do më thonë, ndërpritën redukimet, nuk kemi shtypjet mjaftushme, do më thonë që për me hi me mujtë më pastru, shembullu në si taksis që punoj me orë 9:10 në mbrëmje, do më thonë, ujë nuk ka mundësi, do më thonë që më e kiqat shtypjet në lartë që me mujtë me hi më pastru. Pos me në janë me nëzhe ujën, për dryshe do më thonë për qëllësit nuk kemi.
Përveç zonave urbane ku ka reduktime, aktualisht mungesë të ujit kanë edhe shumë fshatra, në veçanti ato që furnizohen nga liçeni Prelepnicës. Në komunën e Gjilanit që ka më shumë se 90.000 banor, parashojnë probleme të vazhdueshme sa i takon furnizimit me ujë. Prej kohësh, zyrtarët e kësaj komune thonë se janë duke punuar në krijimin e burimeve të tjera alternative të ujit. Nën kryetari kësaj komune Arber Ismaili thotë se është duke u bërë planifikimi për ndërtimin e një dige të re, pasi si pas ti, uj është problem për Gjilanin.
Jemi në fazën finale të finalizimit projektit për ndërtimin e pendës së re. Është një kosto kogja e madhe, do më thonë, është një kosto dikon që ka dollë për afërsi 7 milion për ndërtimin e pendës së re që Gjilani, me u liru pe këti problemi, ose ma mirë me thonë, me u siguru për 50 vjetë.